Aikapatyam cha dehinam Vyasubhi Безживотные твари Ва аса слишком Или Асумадби Бича, кое имаю живот Ва Или Сура Полубогови Асура The demons Наха Урагай Велике змије кои живе на нижим планетама Апратидвандватам Без супарника Юде Убици Айкапатян Превласт Ча И Дехинам Над онима кои имају материјално тело Превод и коментар Подари ми благослов да ме не убие ни едно живо или неживо биће Молим те да ме не убие ни еден полубог или демон или било која велика змија са нижих планета Пошто те нико не може убити у битци немаш супарника Зато молим те, подари ми благослов, да ни ја немам супарника. Подари ми исключиво превласт над свим живим бичима и председавајучим божанствима. И сву славу која прати тако положаје. Поред тога, подари ми све мистичне моћи које се стичу дуготрајним вршенјем строгости и применом јоге, јер се оне никада не могу изгубити. Смисъл. Брама е стекао свој върховни положај захвалиючи својим дуготрајним строгостима и покорама, мистичној йоги, медитацији и т.д. Хираньякашипу е желео сличан положај. Обичне моћи кои се стичу мистичним йогом, строгостима и другим процесима понекад бивају уништене, али моћи кои се стекну господиново милошћу никада не бивају уништене. Хираньякашипу е стога желео благослов, који никада неће бити уништен. Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja trećeg poglavlja sedmog pevana Bhagavatama pod naslovom Hiranyakashipu plan o dostizanju besmrtnosti. Lako rečemo, moguće da je želio postati zavestan Krišne, ampak sam nije imao dobre družbe. Njegova glažna družba je bio Hiranyakša, ki je bil prav tako demon kakor on. Zato ni razumel, da ne more postati nesmrten. Da, lahko bi postal nesmrten, če bi mantral Hare Krishna. Zato tako je že bil nesmrten, ampak tega ni razumel. Mogel je samo realizirati, da je večen in vsi problemi njegovi bi bili rešeni. Ampak, ker ni vedel, da je že večen. Čeprav je zelo čudno, da imaš moč, da lahko živiš v svojih kosteh. Torej, nekaj veš, da se tukaj nekaj dogaja, da poleg našega grobega telesa obstaja še nekaj. To je Hiranyakashipu povedal. Ampak glavni problem ni njegovo telo, ni naše telo. Celo ne naš um. Celo naša inteligenca. Ampak glavni problem je naš lažni ego. Mi lahko zapustimo naše telo, ampak našega lažnega ega ne moremo. Kot na primer, ko so Krišna, Arjuna in Bhima učili, da vidimo Gjarasandi, Yudhishthir Maharaj je izvajal žrtvovanje in je vedel, da Krišna da vse bogatstvo, zaradi svoje žrtvovanje Nisu, torej Krišna je dal Pandavam večje bogatstvo kot v bogatstvu nebesih. Kralj Dušti je bil kralj celotnega sveta. Celo vsaj Jambu Dvipe, ne govorimo o drugih varšah. Če želite to biti vladar celotnega sveta, morate izvesti Rajasuja žrtovanje. Torej, vojska sledi konju, kamorkoli konj gre. Potem se morajo glavni, torej, potem se morajo drugi kralji podrediti, priznati vlado kralja Judištira in obljubiti zvestobo Judištir Maharadžu, tako da lahko izvede žrtovanje. Nažalost pa Jarasandha tega ni želel, zato ker je bil ponosen. Imel je moč 10,000 slonov. Ampak to niso bili kaljuga sloni, to so bili močni sloni prejšnjih dob. Celo Kovalepida je imel moč, je bil slonem. Ujel je 27,000 kraljev in jih zaprl v ječo, v jamo. In jih je želel žrtovati pred boginjo Durgo, da bi imel še več moči. No, to niso bili preprosti kralji v Dvapara jugi. Krišna je bil majhen, relativno majhen. Bil je okrog 5 metrov velik. Torej, za kšatrijo dokaj majhen. Kšatrije so bili vsaj 6-7 metrov visoki. Torej, vseh teh 27,000 kraljev je Jarasandha ujel in jih zaprl v ječo, v jamo. Ko je Narada Muni prišel, ko je Krišna prišel na Rajasuja jaga, pravzaprav je Narada predstavljal kralje, ki so bili zaprti pred Jarasandhi in prosil Krišno, če jih lahko osvobodi. Konec konca je bil Jarasandha demon in je zaprl demone. Torej, Narada Muni je prosil Krišno, da gre na jagjo, ampak istočasno pa so želeli kralji, da jih pride osvoboditi, ker so bili zaprti pred žene. Torej, vsi so bakte. Krišna vpraša Udo, kaj naj stori. Udo je razmislil in rekel, najprej moraš osvoboditi kralje. In ko premagaš Jarasandha, naj se Bhima bori z njim. In če si ti tam, potem bo Bhima lahko Jarasandha premagal. In ko bo premagan Jarasandha, bo kralj Judištir lahko izvajal žrtovanje. Torej, Krišna, Bhima in Arjuna so odšli v Hastinapuru najprej, ker so bili Pandave, da bi izvedli Rajasuja jagjo. Je kar veliko pis. Z vsemi ženami, 16,108 ženami so odšli, to je bil kar izziv. Torej, ne samo ženske, ampak kraljice z vsemi slugami, z vsemi vojaki. To je Že samo, da je Mahar Čudišti lahko vse pravilno sprejel, je nekaj nekaj, kar je težko razumljivo v Kali Jugi, ker je za toliko veliko ljudi. Kako lahko poskrbimo za toliko število ljudi? Kaj se zgodi, če milijoni sledilcev Krišne pride? Юдиштир их правильно спрятан, ин Кришна, ин Бима, ин Арджуна соучили к Джарасанди. Тур Джарасанда и был ведик ведский крама. Следил я ведскую философию. Зато да постанешь мощен, можешь некое следить, сторить некое посебного. Torej, če želimo slediti vede, to pa bomo da slediti pravila materialnega življenja. To neke vrste varnašrama, ampak to se imenuje asura varnašrama. Torej, sledil je striktno in dajal Brahma nam je dajal miloščino. Bima, Krišna in Arjuna so šli preoblečeni v Brahmane k Jarasandhi. In to je bil takrat, ko je Jarasandha dejal miloščino Brahmanam. Oni so bili preoblečeni v Brahmane in Krišna je začel slaviti Jarasandha. Ker Jarasandha jih je pogledal, ampak vi ste neke čudni Brahmane. Brahmane so manjši kot vi, okrog 3 metri visoke, vi pa ste visoki kar 5 metrov. Bima pa okrog 6 metrov. Torej, čudno, vi ste čudni Brahmane. Vaše glasovi se slišajo kot kšatrijski, ne brahmanski. Ampak rekel, no, če ste se ponižali tako, da ste prišli k meni, potem ste verjetno brahmane, ker brahmane nikoli, kšatri nikoli ne prosijo za miloščine. To delajo brahmane. Zato vam bom dal, kar želite. Torej, Krišna mi je rekel, oziroma je rekel Jarasandhi, rekel zgodbo o Ranti Devi. Ranti Devi je bil, ki je bil kralj, ki je postil, bil je dvadeši. Naravno, ko ne bi po dolgem premoru vzel hrano, ko je želel vzeti prasadam, v tem trenutku je prišel nek brahmana in že dal mu je polovico svojega obroka. Kasneje je prišel neka šudra in njemu je dal, kar je ostalo. Potem so prišli psi. No, le voda je ostala. On se je tresel, ker če ne bi spil vode, bi slejko prej umrl. Ampak tudi vodo ni pil. Zato so prišli se neki psi in želeli vodo, ker so bližejni. In ker so ga prosili, je dal vodo psom. In vsi ti, ki so prišli k njim, so se pokazali kot polbogovi. To je bil Maharajšibi, ali zgodba Maharajšibi, ki je bil velik kralj. In nekega dne golob vzel zavetje pri njem in želel zaščito pri njem. Temu peščancu je sledil orl, ker za orle je to hrana. Kralj zaradi milosti, ker je bil milosten, je zaščitil peščanca. Torej, da je na eno stran na tehtnico je dal svoje telo, svoje meso, na drugo stran peščanca in tisto težo, ki je enako težo peščanca, je trgal svoje meso in dal in bil tako usmiljen, da je potem iz sebe odtrgal del telesa in dal zajesti in dal jesti temu orlu. Ampak ta peščanec je tehtal več kot je on tehtal. Torej cel kralj kar cel skočil na tehtnico in žrtoval celega sebe. potem se Agni, tak ta piščanica je bil Agni, pravzaprav polbog Agni in mu je dal potem blagoslov. Torej, Krišna je rekel Džarasandi o vseh teh ljudeh, kako so se žrtvovali za višji cilj, celo svoje telesa so žrtvovali, dajali v in tako pridobili svojo nesmrtno slavo. Džarasandi je bil impresioniran in rekel, da, katerokoli blagoslov si želite, vam dam. Če želite svojo glavo, vam dam tudi to, zato da bom postal slaven. Z drugimi besedami, zaradi našega lažnega ega, bomo žrtvovali celo naše lastne telo, zato da bomo oboževani in dobili nekaj potrditve drugih ljudi, da bomo v zgodovini zapisani. Kaj naj ne bi storil, da bi bil v Bhagavatamu, da bi v eni vrstici Bhagavatama. Krišna das Kaviraj Goswami je pisal Čaitanja Čaritamrita in želel, da njegovo ime ni omenjeno v Čaitanja Čaritamriti. Torej, generalno gledano, v materialnem svetu mi služimo našim telesom. No, nekaj užitka že dobimo iz tega telesa, ampak iz teh občutkov, mišljenja. Ampak želimo v bistvu zadovoljiti svoj lažni ego, da smo nekaj posebnega v tem svetu. In da storili bomo vse, da zadovoljimo ta lažni ego, svoje ime, slavo v tej inkarnaciji moji. Torej, ljudje mislijo, da so avatari, pravzaprav so pa vsi muda avatari, neumni avatari. Če mislimo, da bodo ljudje oboževali nas in da je to popolnost življenja, če bodo oboževali moj lažni ego, potem to neumnost. Torej, Hiranyakashipu je že izvajal strogosti, pravzaprav že uničil svoje telo, živel v kosteh, ampak še vedno je služil svojem lastnemu ego. Želel je blagoslove, zato da bi zadovoljil svoj lažni ego, ampak naš lažni ego ni nikoli zadovoljen. Lažnega ega ni mogoče zadovoljiti. Ne glede na to, kaj se zgodi, nikoli ne bo dovolj. Ja, lahko zadovoljite potrebe vseh drugih ljudi, ne morete pa zadovoljiti svojega lastnega ega. Požrešnosti naše. Pohlep. Aha. Ker je pohlep, kot pri Hiranyakashipu. Kdo je lahko bolj pohlepen kot Hiranyakashipu? Želijo cel univerzum. In če bi bral Šrimad Bhagavatam, bi ugotovil, da ne obstaja samo en univerzum. Potem bi želel verjetno blagoslov, da bi potoval kakšen drug univerzum in tudi tam prevzel vlado. Torej, jeza, frustracija je tu prisotna, kadarkoli si želimo nekaj od materialne energije. Ampak še vedno je to le žvečeno, že prežvečenega. Ponavlja se nove stvari. Zemlja, voda, ogen, zrak, eter, inteligenca in lažni ego. In ne glede na to, koliko iz teh stvari dobimo, ne moremo biti zadovoljni. Včasih so imeli cotton candy bonbon. Cotton candy, ne vem, kaj je to. Čisti sladkor. In potem iz tega bombončka nastal ogromen sladkorna pena. Sladkorna pena tiste. Ampak to je 99% je le zrak. To je zrak, cukor v zraku. In mislite, da uživate.
Quarter of a cup of sugar, that's probably the same for an egg.
Na koncu ste pojedli le en del, en košček cukrčka. Ja, pojedli ste zdaj ogromno količino zraka s cukrom, mislite ste, da ste zadovoljni, ampak to je le različne barve sladkorja, ampak pravzaprav iz tega ne dobite ničesar, ne dobite zadovoljstva, ne dobite ničesar, le zrak in nekaj cukra noter. Torej materialni vol, materialni svet, kamorkoli greste in karkoli delate, je ista stvar. To so le kombinacije, permutacije, ki se pojavljajo kot realnost, resničnost. In karkoli si izberemo v tem materialnem svetu, se konča na isti način, tako kot zrak zmešan s sladkorjem pri sladkorni peni. Torej Hiranyakashipu je izvajal take strogosti, želel mistične moči, ampak nikoli ni bil zadovoljen. In če postal torej, lahko se vprašamo, zakaj, če že izvajamo take strogosti vsega, zakaj iz materialnega sveta ne moremo dobiti zadovoljstva. Obstaja na pesem I can get no satisfaction. Ampak še vedno nismo dobili tega zadovoljstva. Torej, ljudje so nas 60 let poslušali, pa še vedno niso zadovoljni. Le poslušajo vedno isto in isto staro pesem, bre, in niso zadovoljni, ne dobijo zadovoljstva. Torej, lahko se vprašamo, zakaj po toliko vloženem trudu ne dobimo zadovoljstva, vedno le enake, iste, isti cuk, isto sladkor z ogromno zraka. To je iluzija. Ne glede na to, koliko smo pohlepni v iluziji. Iluzija bo naredila svoje. No, iluzija nam je stalno govorila, vzemi to, tu je pred tabo, vzemi. Še malo pa bom uspel. Temu se reče iluzija. Ali pa norost. Je torej iluzija ali pa norost. Delati iste stvari znova in dobiti isti rezultat in spet delati isto stvar. In mislite, da bomo dobili drug rezultat, to je norost. Če imate kovanec in če ste obe strani enaki in če ga vržete v zrak in upate, da boste dobili cifro, se pravi, če imate na obe stranih cifro in vržete kovanec v zrak, potem ne morete pričakovati, da boste dobili nekaj, kar ne obstaja na kovancu. Ampak zaradi iluzije ljudi to ne zanima. Delajo iste enake stvari, zato Maja jih prekrije. In stalno, Maja je v bistvu tista, ki nam govori, da je rešitev pred nami samo še malo in dosegli bomo, kar želimo. Tako kot če pred osličko postavimo korenček in ko osliček naredi korak naprej, potem se tudi korenček premakne naprej. In osliček se misli, pa mislil sem, da je ta korenček le en korak pred mano, zdaj vidim, da je več. In spet se premakne za en korak in korenček se spet premakne. Na ta način zelo težek tovor, ki ga ima na hrbtu, premika naprej in misli, da ga bo korenček zadovoljil. Do korenčka pa nikoli ne pride. Temu se reče iluzija, kakorkoli to imenujete. In rezultat je... In osliček tako cel dan izvaja korake, stopa naprej, ampak nikoli ne pride do korenčka, nikoli se ne spomni, da je že storil 5000 korakov in da bo se tam še eno. Ker nima spomina, nima inteligence, na ta način dela iste stvari vedno znova in znova, ne da bi dobil rezultat. Torej Hiranyakashipu je še en močan, ampak nora oseba in zaradi lažnega ega je negledeno kaj se bo zgodilo, odločen, da bo postal kontrolor materialne energije. In mislil, in ne glede na to, da mu je že ta brama, ki je rekel, da nima, da je nesmrten, da ni nesmrten, da mu ne more dati tega blagoslova, on še vedno mislil, da bo tole dosegel, ampak ta lažni ego ga je do smrti preganjal. Torej Hiranyakashipu je Ačarja Mahatma. Torej vsakdo, ki ni bhakta, je pravzaprav na isti stopni kot Hiranyakashipu. Bo ponovo vprašanje. Torej, moj sin Hiranyakashipu je bil bhakta. Torej, sin Hiranyakashipu je bil velik bhakta. Kako da Hiranyakashipu ni postal bhakta sam? Torej, da dolgo zgodbo skrajšamo. Torej, Hiranyakashipu in njegov brat sta šla skupaj ven in želeli postati glavna v univerzumu. Zato, ko se so torej Narada Muni, torej Hiranyakashipu in Hiranyaksha sta izvajala strogosti, odšla sta v hribe, ker sta izvala strogosti. Tam sta stala na prstih. In Hiranyaksha, ko je bil Hiranyaksha pripravljen izvati neke stoletne strogosti, v tem času Narada Muni in Parvati Muni sta prišla kot sparrow, se pravi kot vrabčka. In pela Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Torej Hiranyakashipu je vrgal kamen v ptička in odšla sta stran. Naprej sta izvala strogosti in spet sta ptička prišla nazaj in spet zapela Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Torej Hiranyakashipu ni mogel meditirati. In zato je bil je vznemirjen. Je rekel, bolje, da prideva jutri in bova jutri nadaljevala svojimi strogostmi. Ampak vse, kar sta slišala, je bil Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ki ti nista mogla pozabiti na to mantro, ker je sovražil Višnjo in ni želel slišati za Višnjo. Človek svojo ženi misli, da bo pozabil na te ptiče in na tom mantru Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ampak ko je bil doma svojo ženo, je prav tako mislil na Krišno. Takrat se je rodil prelat, ker je Hiranyakashipu pomislil na Krišno v trenutku spočetja. Prelat Maharaja. Kasneje, ko je Hiranyakashipu pozabil na ta Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Če bi ponovno videl te ptiče, bi jih verjetno ubil. Torej, zato. Zdaj pa delam. Kaj bi moralo živo bitje, da se izogne peklu ili dovolj da uzame prasadam, da poje Hare Krishna. Ja nisam Yamaraj, tako da treba prašati Yamaraja. Nisam usaveden. Ampak generalno, ko so Prabhupada vprašali to vprašanje, ko so ga spraševali o tem, ali je dovolj, če vzameš prasadam, da dobiš človeško podobo. Prabhupada odgovor je bil ne. To ni dovolj. Istočasno morate vedeti, da je to prasadam, da je to Krišnova milost. Če vzamete prasadam in ne veste, da je to prasadam, rezultat je, da boste dobili neko podobo. Da boste dobili, in spet boste dobili prasadam v naslednji obliki. Torej, to ni dovolj. Celo, če mantrate Hare Krishna, Majavadi poje Hare Krishna, ampak želite manj. Ampak zato si utlakujejo pot v peku. Tudi petje Hare Krishna morate peti z razumevanjem. Ali vsaj na nivo nama base, ne na nivo nama parade, torej na nivo želitev. Kaj pa, če ponudijo nekaj pomoči baktam? Dobite agyata sukriti, torej pobožna, nezavedna pobožna dejanja. Kot astrologija, ljudje mislijo, da tu imam nek ugoden planet. Ampak ti planeti se ne izključujejo. Karkoli delamo, karkoli mislimo, karkoli govorimo, dobimo rezultate. Dobimo kombinacijo rezultatov. Zato Prabhupad v Bhagavad Gita pravi, da če nekdo izvaja vdano služenje, to ni nikoli izgubljeno. Nikoli ni izgubljeno. Celo, če nekdo rojen v nižjih družinah, njegova zavest Krišne se bo nadaljevala v naslednjem življenju. Tole rezultate bomo dobili glede na to, kaj počnemo. Drugače ni zamisliti, kako se ne moremo misliti, kako je Bharat Maharaj, ki bi na nivoju bave lahko padel z tega nivoja. Torej ni nobene potrditve, da če pojemo Hare Krishna. To je zgodba. To zgodbo sem že povedal prej, ampak dobil reakcije, glavnem. Če pojemo Hare Krishna, je zelo ugodno. To se nikoli ne izgubi. Enkrat, nekoč bomo dobili rezultate tega petja. Torej, Maharaj, vaše celo predavanje je bilo predstavitev o našem lažnem ego, ampak da je najbolj subtilen, da je ta element najbolj subtilen, torej da ga ne dosežemo ne z inteligenco, ne s kakšnokoli drugo grobim elementom. Torej, v bistvu je ni čudno, da ga ne moremo opustiti, da ga ne moremo kontrolirati. Torej, kakšne so metode? Kirananta je mnogokrat omenil, da je edini bypass, prav, edino, kar nam pomaga prijeti lažne ego, je duhovni učitelj, oziroma kaj lahko mi storimo, da se izognemo lažnemu ego? Kako se... moramo vedeti, kaj je naš pravi ego. In če delamo stvari v skladu z našim pravim egom, to pomeni, da smo sluge, služabnika. Če vemo, da je Krišna uživalec, da je Krišna kontrolor, vse, kar delamo kot Krišnovi bakte, s to zavestjo, potem se v bistvu vedemo kot služabniki Krišne in to je naš pravi ego. Zato vedno sprejmemo iniciacijo. Z iniciacijo se sprememo to, oziroma se ne identificiramo s telesom, ampak da smo služabniki. Sprejmem se, kot da sem služabnika Krišne. In ko spremljamo duhovnega učitelja, njegova dožnost je, da nas pouči, kako služiti druge bakte ustrezno, kako služiti nedolžnim ljudem pravilno. In učitelj bi nas mogel tudi ne samo kako ljubiti Krišno, ampak kako sodelovati med seboj in kako služiti bolj napredne bakte in pomagati nedolžnim in se izogniti ateistom. Na ta način bo naš lažni ego odšel stran. Torej ljubiti Krišno, služiti bakte, pomagati nedolžnim in se izogniti ateistom. Na ta način bomo kreirali naš pravi ego. Jai.